ተሰምዑዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ምረቓ መፅሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ብኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ዝተፃሕፈት ኣብራክ ዘርእስታ ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሪቃ ኣላ። እቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ገብረ ገብረ መድን እዚ ስዕብ መደባ ኣዳልዩሎ።
ኣብራክ ዘርእስታ ብኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ዝተፃሓፈት ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 21/2010 ዓ.ም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቃ ኣላ። እታ መፅሓፍ ፖለቲካዊ ልበወለድ ኮይና ብዛዕባ ክልተ ኢትዮጵያውያን ትግራዋይን ኦሮሞተይትን ፍቑራት ምሁራት ሕጊ እትዝንቱ መፅሓፍ እያ። ፖለቲካ ኣብ ፍቕሪ፣ ኣብ ስድራ፣ ኣብ ማሕበረሰባት ብዓብዩ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይፈጥሮ ዘሎ ኣሉታዊ ተፅዕኖን ብእምነት እቲ ደራሲ ንቕድሚት እውን ዝፈጠረሉ ስግኣትን ትዛረብ እታ መፅሓፍ ብመሰረት ነታ መፅሓፍ ዝገምገሙ። ደራሲ ኣብራኽ ዘርእስታ መፅሓፍ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ካልአይቲ መፅሓፉ እያ። ኣብ ሬድዮና ብተደጋጋሚ እናቐረበ ፖለቲካውን ሕጋውን ትንታነታት ዝህበና ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ንዓመታት ኣብ ውሽጡ ከጨንቕዎ ዝፀንሑ ጉዳያት በዛ መፅሓፍ ኣቢሉ ከም ዘውፀ ይዛረብ። ቅድሚኡ ግን ክትፅሕፍ ዝደፍዓካ ነገር እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮ ኣቶ ሙልጌታ ከምዚ ይመለስ።
መጀመርያ ሓድሽ ዘይኮነስ ብዘበናት ዝሓሸ ኩሉ ዝፀናዕ ኮ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሰበስና ደቂ ዓዲ ሓደሓደ ግዜ ብዓሌት ብብሄር ብብሄረሰብ ተኸፋፊሉስ ኣብ መንጎና ዘሎ ረኽቢ እናተባላሸ ምኳኑ ስለዝተረኣየኒ ቅድሚ ህዝቢ ናቁ ይሕመኒ ስለነበረ እሱ ንምግላፅ ብልብል እዩ። እዚ ኣመይ ክግለፅ ኽእል ዝተፈላለየ ብሄር ኣባላትስ ብሓደ ትመፅ ተለስ በተለይ ፍቅሪ ትሕዞም ተለስ ከመይ ዓይነት ሂወት ምህልዮም ክንርኢ ኣብ ሰብነት ናይ ኣብ ምንነት ናይ ዘሎ ግንኙነት ኣፈላላየ ብምግላፅ ዝተባሃለ ባሃል
እቲ መፅሓፍ ሰባት ክገምግሞ ከለዉ ስሓውን ብዛዕቢ ክተቅርብ ዘለካ ኣብ ውሽጢካ ዝሕመካ ነገር ከም ዝወፀልካ እንታይ እቲ ዝሕመካ ዘጨንቕካ?
ኣነ ሰብ ብዓሌት ትፍረት ኣሎ ብጣዕሚ ሕመኒ ሰብ ብተግባሩ ብስርሑ ብካራክተሩ እዩ ክፍረድ ዝግበኦ ልብል እምነት ይለለኒ። ሰብ ትግራዋይ ስለዝኾነ ተጠቃሚ እዩ ወይ ትግራዋይ ስለዝኾነ ተጎዳ እዩ ወይ ትግራዋይ ስለዝኾነ ክጉዳእ ኣሎ ወይ ክጥቀም ኣለዎ ዓልየትካ ክተጥፍኦ ለይትኽእል ነገር ክተጥፍኦ እውን ለይግባእ ኮይኑ ላሃለየ ምሳኻል ተጠበቐ ነገር ኮይኑ ላሃለየ ግን ምስ ሂወትካ ክተሓሓዝ በለየብሉ መንገዲ ተተሓሒዙ ብኡ በለይ ልክዕ መንገዲ ኣንፌርሊ ትፍረድ ኣለካ ኣነ ሂወት የ ኣነ በደርጊ ግዜ ናወያነ ኣባል ኢሎም እዮም ኣሲሮም ናወያነ ኣባል የነብሮ 8 ዓመት ሙሉእ ትግራዋይ ኩሉ ወያነ እዩ ብልብል ኣነ ስበይ ትሰርሐ ሰብ እንድሕር ብዘርኡ ጃድ ዝግበር ኮይኑ ንፁህ ሰብ ለክ ጉዳእ ስለዝኽእል ኣብ መንጎ ዓሌታት ዘሎ ግንኙነት ለንድሕር ከምዚ ሓርፊፉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከምርሕ ስለዝኽእል ካብ ናይ ባዕለ ሂወት ተልዒለ ንዓደ ሂወት ተትሪኦ ዘለኹ ከዝለለ ይዕረ ተዓሪሩ ዘይርኦ ዘለኹ ስለዝኾነ ከምዚልና ክንኸድ ከምለይግበአና ምንጋር ብምካለ ኣነ ካብ ከምዚ ሕማመይ ስልድሓን ክ መስለኒ ካብ ዘጊም ሓላፍነት ኣነ ኣውሪደ እየ ብል
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካልይቲ መፅሓፍ እያ መስለኒ
ህዎ
ቅድሚ ሕዝታይ ዝበሃል መፅሓፍ
ናይዚ ዲቪ ሎተሪ ዝብል መፅሓፍ ነይሩ ዲቪ በፅሒ ዋሉ መፀት ክልኣስ ደብ ኣሜሪካ ክሳብ ትመፅእ ዘሎ ውጣውረድ ዘርኢ ነይሩ
ልበወለድ
ልበወለድ
ሕዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ብምፅሓፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነቱ ማዕረ ክንዲ እዩ ትብል
ኣቶኒ ከዚ ለምሳሌ ትግራይ ንውሰድ ካብ ትግራይ ወፃኢ ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ብዙሓት ተጋሩ ብጣዕሚ ትርበሽ ትሪኦም ኢኻ ካብ ኦሮምያ ወፃኢ ሓደ ኦሮሞ ኣደምሓራ ሞይቱ እንድሕር ተባሂሉ ኦሮሞታት ክስምዖም ዝኽእል ስምዒት ንሪኢ ኣለና ኢና ኣምሓሩ ኣብ ኣምሓራይ ኣብ ኦሮምያ ሞይቱ ትበሃል ከሎ ኣምሓራይ ሞይቱ ኢልበሃል ሰብነትና ዳርጋ ንስእን ኣለና እቲ ወግዕና ኩሉስ ከዚ ሓደ ሰብ ትሞት ሎ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካብኡ ሓሊፍና ሓደ ኢትዮጵያዊ ሞይቱ እናደው ክንብል እናተገብአና ድሓር ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ትብሰለካታ እዩ ትግራዋይ ስምዒት ስለዝለዓል ኣብ ክንዲ ብትልሞተ ሰብ ከመይ ሞይቱ ምንታይ ሞይቱ ኢልና ፀሪና መንገድን ንፈልየሉ ካልኣይ ከይድገምሲ ዝገደደላ ሞት ከብዝሕ ላብ ዝኽእል ጉዕዞ ይክደና ስለዝመስለኒ ስምዒት እሱ ምናልባት ቅድሚ ሓደ ነገር ምግባርናስ ሕስብ ተበልና ኣሉ ሰበስተና ሃምሰብ ተተረዓዕና ነቲ ሃምዘር እምራይ ስለበዛ ኸይዱ ስለበ ኢኮስተና
አብራክ መጽሐፍ ፖለቲካዊ ልቦለዲያ መሰንበብናያ ከነውቀይና ግን ዛ መጽሐፍ ዚያቶም አንበብቲ በኸመይክረሁ ዋይሁሉ
ከዚ ዋሽንግተን ዲሲ አትሃቲማ ተሳራጫኛ አልተፈላለ አሰር ተከተማላትና አሜሪካ ተበቲናያ እሱ አድራሻ በፌስቡክ አብራክ ሊብል ገጸለና አውቲ አድራሻ ታትከነል ጥፎይና ስለዚ አሜሪካ ለለው ሰዓት ባሪ ልክኝ ወልየም በአማዞን ወን ክግና አምል ፓርት ክንገብሪና ካሃሊፉ ደራፍተ ወይም ደርሰለስተ ወር ሄያ ኢትዮጵያ ከተም ኢትዮጵያ ለለው መንበብቲ ኮስሐሚ ለላስ
እንኳደ ሰረካቶም ሊገታ ማለሰ
ያኔ ለይ
አፍተ ስነ ስርዓት ምረቃ እታ መጽሐፍ ክትግምገም ከላ ከም ዘንበብዋ በመግላጽ ርዕይቶ ዘሃቡኒ አቶ በርሃስዩም አብርሃውን ዛባታ መጽሐፍ ርዕይቶም ሐቲተየም ነይረ ከምዚ በመዋል ይጀምሩ
እዚ መጽሐፍ ሊልወሉ ሐድሽ ነገራት አለው ብዙሕ መጽሐፍ ትለይ ንሪኦ ነገራት አለው ሰባት ንዓዲ ክብሪ ኣለዎም ንቤተሰብ ክብሪ ኣለዎም የናቶ ድንጉርጉር ከም ዝበሃል ኣምሓርኛ ደቂ ሓንቲ ሰበይቲ ኮይኖም ተፈላለየ ዓላማ ኣለዎም ተፈላለየ ፖለቲካ ኣረኣያ ኣለዎም ኣለው ካብ ተፈላለየ ዓሌት መፅኦም ፍቕሪ ሓደ ገይርዎም መርኣያነት ንወዲ ሰብ ከምህር ዝኽእሉ ሓሳባት ካፈልሉ ኣንስቲ እውን ካብ መዳመቕትተ ይኮናስ ጠንካራ ኮይነን ተሰዓላሉ ኣብ ፅቡቅ ድርሰት እዩ
እቶም ገፀ ባህሪ ከም ዝተገለፀ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ ሰዓት መንጎ ብሄራት ዘሎ ኩነታት እውን ዘንፀባርቕ ምስ ምዃኑ ሓደ ትግራዋይ ምስ ሓንቲ ተወላዲት ኦሮሞ ዝነበሮም ናይ ፍቅሪ ሂወት ዘርኢ እቲ ዝነበሮም ፀገም እውን ይመስለኒ እዚ ክሳብ ክንደ እዩ ዝንፀባረቕ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ማሕበረሰብ
ብጣዕሚ ይገርም እዩ ካብቶም ናይ ሙልጌታ ትምሃሮ ሎምዞ ትምረቐላ ሓንቲኣ ሓንቶ ርእቶ ትብ ነራፍቲ መመረቒ ስፋኸስ ስለ ዓሌታስ ምን ትፈልጦ ነገር ይበ ዩኒቨርስቲ ብልኣቶት እዮም ሰባት ብዝገብርዎ ኢንተራክሽን ከምዚ ደሎ እዩ ዝበለት ኣነ ባዕለይ ንመጀመርያ ብፅሑፍ ዓሌክቲ ሰብ ትፃርፍ ንሮኦ ኩሉ ዩኒቨርሲቲ ሽንቲ ቤት ነቲ እዚ ቅድሚ 38 ዓመት ገርም ነገር ግን ኣርካኔ ኣምቦ ተወሊድ ኣዲስ ኣበባ እያ ዓብያ ስዳ ከዚ ገና ትሪያ ተለኹ መጀመርያ ኣብቲ መፅሓፍ ስለ ዓሌታ ባዕሉ ኮንሽስ ይኮነት ግያ ትምራ ግያ ተምህር ዝጥለለት ዋል ከተማ እያ ዋልታ ብልሃቦ ኢንተርቪው ቤተሰባት ጫኻጨቁ ሪኣ እንታይ ገይሩ ሞ እዚ እንታይ እዩ ሞ ኢሉ እዚ እኮ ትግራዋይ ስለዝኮነስ ወያነ እዩ እቲ ዝናገረሉ ንግግር ተይኮነስ እቲ መንነቱ ዝሓሳዊ መመዘኒ ገይሮም ጥቀምሉ ማለት እዩ እሶም ለወያነ ፀቅ እዮም ናብና ዋልታ ቤተሰብ ትኽተ ኣለካ እታ ዘሕዲ ሙር እዩ ንኡ ተጋዳሊት እየን ካብ ምግዳል ድሕሪ ደርጊ ምጉዳቕ ናብ ሲቪል ናብረ ኣዋ ሰቤት እየን ክልተ ካልእ ቆልዑ ኣለዎም እቲ ሓደ ብጣዕሚ ብድርጅት ዝኣምን ቆልዓ እዩ ፖለቲካስ ኣብ ሕውነት ኣብ ቤተሰብ ጣልቃታ እንተሎ ትርዩ ዝሕዝን ነገር ሓው ሓፍቱ ልንኡ ኩሉ ይፃባእ ማለት እዩ ካብኡ ንምንታይ እዩ ትግራዋይ ይኹን ካይ ትግራዋይ ቦታ እዩ ከምዘይ ሓስብ ድዩ ክሓስበ የብሉ ድዩ ከምዚ ሰብ ኩሉ ማዕረ እዩ ኢሉ ክሓስበ የብሉ ድዩ ካልእት ለለ እዚ ትግራዋ እዩ ለወያነ እዩብልዎ ማለት እዩ ሶ ብጠቕላልኡ ና ብሄር ሽግር ናብ ኢትዮጵያውያን ናብራይ ናፍቅሪ ሂወት እዩ ኩሉ ኣልቃሃሚ ኣምላእቶ የርኢ እዩ ካብ ፖለቲካነት ብላዕሊ ሓሊፉ ናስምዒቲ ጉዳይ እዩ ንበይ ንወዲ ሰብ ንገልፆ ተግባሩ እዩ ሰብነቱ እዩ ናብ ልብል ኮንክሉዥን ትኸድ ወስደካ ኮኑ ሰባት ሓንቲ ዓዲ ዝሃለው ሓመይ ተኸባቢሮም ክነብሩ ኣለዎም ንብል ብዙሕ ርእቶታት ንዲስካሽን በሪ ከፍት እዋን
ስለዚ እዋናዊ መፅሓፍ እዩ ነቲ ሕዝ ዘሎ
ሓሓስብ ኩሉሻ ሓደሓደ መፅሓፍቲ ንሓደ እዋን ጥራሕ እዮም ኢለ ኣምኒ ብዙሕ እዋናት ክጠቅም ንኽእል ርእቶ እዩ ሓስብ ምክንያቱ ታዩ ኩሉሻብ ክነስተውዕል ክንመኻኽር ክንመዓድ ይሕግዘና እዩ ኢለ የ ግም ዝለለ ነዊሕ ግዜ ፅቡቅ እዩ ኢለ
ፅቡቅ ኣቶ በርሀ ይቐኒለይ ንዝሃብኩም ንርኢቶ
ዘውኩም